Можна і центроправиці буде в парламенті. Не буде лівих, але будуть популісти. Як праві популісти, так і ліві популісти. Тобто це партії самооборона і партія...
Я маю на увазі польський виборець на сьогодні. Хто він?
На сьогодні польський виборець є тим, хто йде. А йде той, хто хоче підтримати лібералів.
І той, хто хоче запротестувати.
Так, і правих, і ті, хто хочуть протестувати. Лівий виборець, розуміючи, що немає шансів, значною мірою не піде. І так це було попередньо, коли праві не мали шансів.
Себто і той, хто йде за популізмом, сьогодні він також формує портрет цього польського виборця.
Так, так. І сьогодні це те, про що Аня говорила, що ось це перше покоління молодих людей, які ніколи не мали праці. Вони закінчили школу і відразу стали безробітними. Це є дуже небезпечний електорат і дуже протестний. І от вони йдуть підтримувати саме радикалів, чи то правих, чи то лівих. Вони підтримують популістів з різних міркувань. Вони недовчені, недоосвідчені, вони не мають ідей, але мають якусь таку незреалізовану протестну енергію. От вони є.
А, багато часу.
Так, натомість інша частина, ті, які підтримають, на мою думку, громадянську платформу, це є малий та середній бізнес. Це ті, які хотіли би змінити ситуацію на свою користь. Тобто можна грубо сказати, що в основному сьогодні до урн виборчих в Польщі пішли середні і малі бізнесмени, а також протестний електорат.
Дякую. Дякую. І час нагадати нашим слухачам, що в Києві 20 годин і 31 хвилина, а в прямому ефірі Радіо Свобода триває передача «Про і контра», «За і проти». Ми говоримо про сьогоднішні парламентські вибори в Польщі, які сили виборюють перемогу, і як це може позначитися на відносинах між Києвом та Варшавою. Наші гості в студії – польська журналістка Ганна Кузьма та український журналіст Володимир Павлів, а також український письменник-полоніст Володимир Моранець. Слухачі Радіо Свобода можуть, слухачі можуть ставити запитання учасникам передачі «Про і контра» в прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-29-05, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом Вадим Журба веде передачу Сергій Кисельов. І ми повертаємося до нашої розмови і поговоримо вже про українсько-польські відносини. Я хочу нагадати, що один київський поет, який дуже рано пішов в життя, так написав про українсько-польські стосунки у своєму вірші в прозі, який називається «Коли ми помремо». Послухаємо цей вірш.
Коли ми помремо, з першої ж хвилини хвилюватимемося, що коли предстанемо перед Богом, Він нас запитає, навіщо ви брехали і зраджували? І ми справді предстанемо перед Господом, але Він у нас про це не спитає. Тоді ми боятимемося, що Бог запитає нас, навіщо ви залишали своїх коханих жінок? Але й цього Господь у нас не спитає. Тоді ми заспокоїмося і вирішимо, що все для нас обійшлося благополучно. І тут Бог нас запитає, що ви зробили з моєю землею, з моєю Польщею?
Дякую. Отже, слід нагадати, що історично українсько-польські відносини складалися не завжди рівно і не завжди вдало. Варто згадати деякі поеми Тараса Шевченка, аби переконатися, що за середньовіччя бували часи, коли для українців слова «поляки» і «ворог» були синонімами. Та й у минулому столітті вояки УПА та вояки армії Крайової знищували одне одного як найзапекліші вороги. І лише зовсім недавно у Львові вдалося знайти компроміс, завдяки якому на Личаківському цвинтарі було відкрито меморіал кладовища «Орлят». Водночас саме нинішній президент Польщі Олександр Квасневський був тим посередником між колишньою українською владою та помаранчевою революцією, завдяки якому Хрещатик все-таки не перетворився на китайську площу Тяньаньмінь. Чи мають, на ваш погляд, яке значення для українців нинішні парламентські вибори в Польщі? Пані Ганна Кузьма.
Ну, почнемо з того, що ці вибори з української точки зору можуть здаватися нудними, бо незалежно від того, хто займе перше місце в реальних результатах тих виборів, чи це буде громадянська платформа, чи закон і справедливість, це так насправді, ну, теоретично не поміняє напрямку польської закордонної політики, цього стратегічного партнерства з Україною. По-моєму, навіть, це моя особиста думка, незалежно від того, котра з цих партій виграє ці вибори, воно для України буде на краще. Чому так? Тому що ці останні роки, крім, звичайно, тої допомоги на міжнародній арені з боку президента Квашнєвського, це було дуже багато, і то багато коментаторів про це писали і говорили, і критикували, що багато порожніх декларацій, мало якби дій. Тепер до влади прийдуть чи ліберали, чи ну люди, які зосереджені на економіці, коротко кажучи. Тобто це може означати, що ідеологічних таких суперечок вже нема. Та остання найбільш гостра, як цвинтар Орлят, закінчилася. Волинь закінчився. Нема зараз таких подій в нашій історії спільні, які мали би викликати якісь суперечності чи серйозні скандали чи авантюри. Тобто маємо зараз шанс ну, забратися, як казав один з американських президентів, економіка дурню, якраз займатися економічним розвитком обох країн.
Дякую. Пане Володимир Павлів.
Ну, я погоджуюся з тим, що в основному не буде нічого радикального, напевно, тому що владу візьмуть в Польщі все-таки сили, скажімо так, помірковані. Напевно, не буде такого вдавання добросусідства, як цим займалися польські ліві, разом з тих, кого сьогодні називають кучмістами. Так? Тобто сьогоднішні стосунки будуть більш прагматичними, але більш щирими. Це не значить, що вони будуть безхмарними. Можливі різні варіанти. Я не бачу ніяких проблемних варіантів. Тобто можуть бути такі, як завжди є між різними країнами, якісь суперечки чи якісь непорозуміння, але більше є підстав для міцної співпраці, і тут таким об'єднавчим чинником є, звичайно, Росія. Тобто російсько-польські стосунки, як і російсько-українські, є не найкращими. Отже, Варшаві і Києву нічого не залишається, як дуже впевнено дружити. Навіть не те, щоб дружити проти Москви, а для того, щоб протистояти натискам Москви. І дай Бог нашим політикам розуму підтримати цю гру.
Дякую. Пане Володимир Боронець.
Звичайно, не байдуже мислячі в Україні, далеко не байдуже, як будуть справи йти в Польщі. І хай економісти говорять своє, бо економіка має свої закони, все сказане попередньо абсолютно правда. І я думаю, що тут будемо ми відчувати. Але є ще і культурний зразок, культурно-цивілізаційний зразок, надзвичайно важливий. Бо як я перетинаю кордон України і Польщі, то я починаю чути спершу польську музику, потім я їду далі, я чую французьку, італійську, я чую європейський дух. Нічого подібного я не чую, коли перетинати східний кордон і починається глуха, безнадійна попса. І ось це порівняння для мене, як людина, яка займається естетикою, словом, порівняння Європи мислячої, Європи лаконічнішої, навіть порівняно з тим, що польська мова лаконічніша за українську, а англійська лаконічніша за польську. От лаконічна, яка вміє точно формулювати свої думки, визначати свій напрям і рухатися в цьому напрямі, суворо стиснувши зуби, коли це важко, і попса, яка стогне, вічно бунтує, не може орієнтуватися, не знає, я думаю, що ну, нас мусить єднати в цьому плані цей розум. Розум, раціо, декартівське начало.
Як хтось сказав, що блюз – це коли хорошій людині погано, а попса – це коли поганій людині добре. Дякую. А ось що думають пересічні українці про парламентські вибори в Польщі. Кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний провів щодо цього вуличне опитування киян. Послухаємо його.
Як ви оцінюєте стосунки українсько-польські?
Мені дуже подобається, що вони розвиваються. Так мені здається, що вони розвиваються. Дуже добре, коли взагалі два народи мають тісні зв'язки і є дружніми між собою.
На сьогоднішній день вони є нормальні, мені здається. У нас немає конфліктних ніяких питань.
Сучасні то добре. А взагалі то були проблеми, а добре, на краще йдуть.
Я вважаю, що в останньому часі багато ще поправили. Наразі так приязні то всього.
Українсько-польські стосунки, ну я вважаю, що Польща дуже нас підтримує, і це ми бачили як на Євробаченні, так і під час Помаранчевої революції. Вважаю, що, скоріш за все, вона для нас такий добрий партнер, і якщо ми будемо триматися Польщі, то, можливо, в майбутньому нам вдасться потрапити до Європейського Союзу.
Я вважаю, що завдяки революції ці стосунки стали не те, що кращими, а вони стали партнерськими.
Ви знаєте про події важливі, які очікуються в Польщі найближчі тижні?
А, вибори? Так, звичайно, що про них.
В Польщі? Перепрошую, не знаю.
Вибори. Справи зв'язані з виборами до Сейму, до Сенату і вибори президентські.
Ну, чула, але не вникала у курс справи.
Вибори до Сейму, а в жовтні то буде вибори президента.
Польські президентські і парламентські вибори? Та, знаю.
Ці вибори можуть вплинути на стосунки українсько-польські? Позитивно чи негативно?
Наскільки мені відомо, раніше невідомо, хто саме там має шанси Якщо ми пана Квасневського знаємо і більш-менш можемо його дії прогнозувати, то того, хто прийде до влади, ми не знаємо, відповідно. Всяке може бути.
Я знаю тільки, що наше ставлення до польських громадян дуже, дуже гарне.
На краще так, а на гірше то ні.
Перспективи то пожиємо і побачимо. Важливо, будуть дуже добре.
Думаю, вони обов'язково вплинуть, як і будь-які вибори у будь-якій країні обов'язково. Я думаю, що стосунки поміж правим Ющенком та новим правим президентом Польщі будуть складатися краще, аніж в економічному плані, особливо, аніж правим Ющенком і лівим Квасневським.
Дякую. Опитування на вулицях Києва проводив наш кореспондент Микола Закалюжний. А в мене таке запитання до товариства в студії. У березні 2006 року в Україні відбудуться вибори до Верховної Ради. Який досвід проведення парламентських виборів у Польщі варто було б Україні використати, а який, на ваш погляд, ні в якому разі? Пані Ганна Кузьма.
Ну, мені важко сказати, знаєте, бо я вже шостий рік в Україні, мені ближче вже сорочка українська, мабуть, ніж польська, я вже як спостерігач трошки через супутникове телебачення і інтернет дивлюся на те, що відбувається в Польщі. Мені здається, так насправді, що ну, набагато краще, хоча і, звичайно, тут є теж багато і критицизму, але політики вміють себе краще продати в Польщі. Це моє таке враження. Трошки себе сприймають як товар на продаж, ну, але так виглядає сучасний світ. Краще, по-моєму, але це стосується чисто таких вже стратегічних питань, типу об'єднання з Євросоюзом чи з НАТО, польська політика, понад всіми політичними розподілами, понад тим, чи хтось є правий чи лівий, вміла з'ясувати своїм громадянам, чому полякам треба, наприклад, в Євросоюз і чому їм треба в НАТО. Цього не роблять українські політики зовсім. А досвід, чи якого досвіду не треба брати ту, так як зрештою в Україні є, тобто що так насправді немає суперечок, нема боротьби на програми, є боротьби на особисті якісь там алюзії, на особисті атаки, на особистості, а не на програми. Це, здається, тут польська і українська політика дуже тотожні.
Дякую, пане Володимир Павлів.
Та я, чесно кажучи, не пригадую собі якихось негативних моментів у польських виборах, яких би не можна чи не треба було брати. Тому що це, як Аня вже сказала, нудні вибори. Тобто вибори абсолютно прозорі, прогнозовані. Я навіть не знаю, чи там є спостерігачі за виборами. Це нікому не потрібно. Тому що ніхто не має сумніву в тому, що вони будуть чесними. І це робить, власне, такі вибори нудними. Так?
Немає інтриги.
Так, немає інтриги. Натомість, що стосується передвиборчої...
Немає адмінресурсу, то може приклад. Які українці не повинні, значить, повинні брати з поляків.
Так, і ну, все є відмінним, насправді. Немає брудної кампанії в пресі польській. Це дуже важливий елемент, тому що прислуховується аудиторія до шанованих публіцистів. Шанований публіцист ніколи собі не дозволить відстоювати чиюсь позицію за чиїсь гроші олігархічні. Нема просто цього. Всього цього мала би навчитися Україна від Польщі, але не тільки від Польщі, від Європи, від Америки. Ну, на жаль, у нас це йде зі скрипом.
Дякую. Пан Володимир Муранець.
Ну, історія вчить, що на чужих помилках ніхто нічому ніколи не навчився. Навіть на своїх не навчаються. І через те, на жаль, скільки б ми тут не медитували, Україна не навчиться з польського досвіду того, чого би мала навчитися, але вона навчиться на своєму. У Польщі були свої 16 років, їх треба було перейти, пережити, але і від стартових позицій була різниця. Була різниця культура полеміки. Культура полеміки. Культура шанування опонента, з яким ти категорично не згодишся, не погоджуєшся. Цього, знаєте, на відліг немає в наших компаніях. Є культура журналістська в розумінні дуже солідної аналітичної преси. Ось пані Ганна абсолютно слушно сказала, якщо ми хочемо йти в Європу, в НАТО, в Євросоюз, треба пояснювати людям. Пояснювати, пощо, навіщо, що це нам дає, які це захистки, які це гарантії і так далі. Це політика саме публічною тоді буде, коли буде от таке слово нести. Ми не маємо аналітичної журналістики. Це можна констатувати сьогодні як факт. А що стосується рештки, яєць, професор через 2F, ну, цього у себе рідних не віднімемо. Культуру треба плекати самостійно свою.
Дякую, пане Володимире. Скажіть, будь ласка, друзі, А от польський костьол, чи підтримував він когось прямо чи не прямо на цих виборах і парламентських, і чи підтримує він когось із кандидатів на президентських виборах?
Ну, це питання, який костьол маємо на увазі, тому що зараз в Польщі, ну, можна сказати, це неформально, звичайно, але існують свого роду дві церкви, два костьоли. Це костьол, який навчився на своїх помилках, що виборчий процес не треба інгерувати, не треба втручатися, не треба підтримувати жодного з кандидатів, навіть натякати на якусь підтримку чи якісь партії. Більше церква та Римо-католицька єдине, що робить, заохочує людей піти голосувати, бути активними, мати право вибору і користатися тим правом вибору. А є такий більш радикальний напрямок церкви, це отець Рицик, дуже відома в Польщі постать, який не боїться оголосити свої дуже радикальні погляди, свою підтримку для конкретних партій, для конкретних кандидатів. Це є інша Польща, теж важлива, бо в нього є ця ризика того, є свій електорат, можна так сказати. В нього є свої засоби масової інформації, є своє радіо Марія, є своє телебачення, і він цим правом користується. Поки що ієрархія церковна не має рецепту на цього священника.
Ну, тут ще треба зауважити, що раніше був прецедент.
Павлів, так.
Такий прецедент був раніше, що польський костел підтримав дуже активно там кандидатів правих, які програли. І це була дуже добра научка для костела більше не втручатися у політику. І вони фактично, ну, ці помірковання, це основа, це більшість польського костелу, вони фактично не втручаються. Тобто церква окремо, держава окремо. Заохочують парафіян йти голосувати, тому що це є обов'язок кожної людини. І завжди кажуть, що ми повинні вибрати тих людей, які відстоюють принципи церкви. Так. Тобто проти абортів, ще щось, не вказуючи конкретної політичної сили. Ну, а той, хто має якусь, як кажуть, клепку в голові, той прекрасно розуміє, хто за аборти, хто проти і так далі, вибирає себе.
Дякую. Пане Володимире Маринець.
Так, я думаю, що слушно було би церкві займатися справами духовними і принаймні в нашій кампанії минулорічній. Безумовно, програли в очах мислячих людей, бо є дуже багато немислячих, зомбованих людей, про них не говоримо. Програли та церква, яка просто втручалася брудними технологіями в вибори, освячувала одного з кандидатів і анафему складала на іншого. І я думаю, що вона просто позбулася права морального займати те місце в суспільстві, на яке би вона мала претендувати перед з іншими конфесіями, бо хай собі, так би мовити, існують. І церква не має права втручатися в ті справи. Хоча одночасно вона може, не називаючи речей і не виступаючи в ролі агітатора, цілком ясно давати до розуміння, в чим орієнтація на погляд церковних ієрархів і лідерів, орієнтація цього суспільства, яке має бути майбутнє, і це її покликання.
Дякую. Кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний побував сьогодні в Київському католицькому костьолі Святого Олександра і поспілкувався там із ксьондзем Олексієм Гузановим саме з приводу того, як у нас костьол чи підтримав наш костьол український, католицький, когось із кандидатів на парламентських виборах у Польщі?
Пан Олексій, Захрестяріус, Собору Святого Олександра.
Якою є позиція костьолу стосовно виборів, які відбуваються в Польщі, парламентських і президентських?
Позиції не можна ніякої мати політичної церкви. Говоримо про ситуацію в державі, про благоустрій нашої держави. Тільки в такому випадку можемо молитися, в іншому ні. Церква піклується про небо, а не про політику в державі. Це найголовніше. Найперша політична позиція, ще раз наголошую, що це є піклування про небо для добра наших людей, наших прихожан і так далі. Але тільки в такому розумінні все. А молитва за державу, за ті держави, котрі занепадають, або за нашу свою власну державу, певно, що церква навіть зобов'язана молитися за це. Але ми не можемо когось підтримувати або відкидати це. Неможливо. Просто церква не може це робити. Завжди говориться на проповідях про вибори. Завжди говориться, якщо напередодні ці вибори, то значить церква закликає, щоб зробити свій вибір, має кожен християнин обов'язок.
в часи солідарності Костюл відіграв велику роль, те, що про цей період.
Комуністична влада того часу була для церкви ворожою. І зато церква мусила щось змінити. Мусила те, що вона підтримувала тільки молитовну. Відправлялися спеціальні побожні відправи, тому що найкращим ліком для нашої держави, і так само, як був для Польщі, це є молитва. Найкращим ліком. І таким чином Ян Павло ІІ, папа Римський, підтримував теж свою рідну батьківщину Польщу. І ми теж свою батьківщину підтримуємо молитовно. Але закликати до якихось мітингів або ще щось, просто ми не можемо це робити. А висловлювати свою думку кожен з нас може.
Спасибі, це був репортаж кореспондента Радіо Свобода Миколи Закалюжного. А ми повертаємося до студії. І ще одне запитання нашим гостям. В Україні з обранням президента Ющенка дещо змінилося порівняно з тим, як це було за президента Кучми. Чи чекають якісь серйозні зміни у внутрішній та зовнішній політиці на Польщу після президентських виборів та й зрештою парламентських також? Пані Ганна Кузьмина.
Вам йдеться про внутрішні зміни в Польщі, так?
Так, так, так.
Ну, це питання, хто виграє ці вибори, хто становитиме майбутню владу, чи це буде така більшість, яка буде згодна провести якісь реформи. Громадянська платформа має дуже чітку економічну програму певних змін, і то дуже, я би сказала, надзвичайно принципово, 3 рази 15, тобто знижка податків, але ліквідація певних пільг, в тому числі для найбідніших людей, наприклад, можливість ліквідації пільг на спільне оподаткування чоловіка і дружини. Це проти цьому дуже гостро виступала, принаймні до виборів, закон і справедливість, ця партія. Вони більш такого соціального характеру програми оголошують. То є питання, наскільки їм вдасться домовити і котра з тих реформ, які плануються, буде реалізована. Але ж громадянська платформа як ліберальна партія говорить, що зараз економіка, особливо коли йдеться саме про працю, настільки завантажена, що саме тому маємо таке високе безробіття, що працедавцям не виплачується створювати нові місця робочі. Тому що, по-перше, податки дуже високі, найвищий податковий рівень в Польщі – це 40%. І так, насправді, це не страшенні багачі, тих 40% віддають державі. Це є люди вже середніх статків, які кожного місяця 40% з того, що вони заробили, віддають державі. Це серйозні суми. З такими оподаткуваннями не виплачується приймати людей на роботу і намагатися творити нові місця праці. То є питання, які, ну, знаєте, я не ворожка, мені важко сказати, що з того, що декларувалося до виборів, буде реалізуватися після виборів. А то є питання, чи виграє більш така ліберальна опція, більш ліберальна візія Польщі, чи більш така соціальна візія. Тобто є обіцянки, що щось людям треба давати, хоча так насправді ніхто не каже, звідки брати гроші, щоб їх роздавати.
Дякую. Пане Володимир Павлів.
Ну, це може видатися курйозним, але Польща, яка вже має 15-літній досвід реформ незалежності, Росія путінська, в якій відбувся реванш КГБ, і Україна постреволюційна і передкризова мають приблизно одні і ті ж завдання, тобто зрівноважити податки і пільги. Всі ці три країни мають одне і те саме головне завдання. І я не думаю, що в Польщі з цим буде легко. Незважаючи на те, що перемога є нібито центроправого блоку, а він в цьому сенсі зовсім не є блоком. Тому що ліберали, які матимуть таку ж приблизно силу, як і праві Качинського, вони мають на певні важливі питання дуже різні протилежні погляди. Праві мають більш праві Качинського, вони мають такі погляди, сказати, популістські досить. Один з публіцистів польських добрих сказав, що насправді у Польщі немає правих, у Польщі є побожні ліві, якщо дивитися на їхні економічні програми. Ліберали тут мають абсолютно такі капіталістичні підходи, і на цьому пункті в них можуть виникнути свої внутрішні кризи.
Це може навіть довести до того, що не буде після виборчої коаліції, тобто що хтось буде шукати союзників, наприклад, партія Качинських з самообороною чи лігою польських родин.
Тобто програш тотальний лівих ще не означає тріумфу правих, бо може виникнути неабияка криза урядова.
Дякую, пане Володимир Боронець.
Мені що в цій ситуації подобається, як спостерігачеві, що дедалі менше в Польщі людей, які голосують за тих, хто обіцяє їм швидко і добре. Добре і швидко. Дедалі менше. І це дає сподівання на те, що суспільство тверезо починає дуже оцінювати можливості власні, можливості влади, очевидно, контролювати. і ставити завдання їх вирішувати. І ще про відсотки, я хотів сказати 40%, якщо це сумарний відсоток від людини, яка працює, іде як податок, то в Україні він наближається до 62%.
Ні, це тільки податок від фізичних осіб. Сам податок, не говорячи вже про про пенсійне страхування, про медичне страхування, це окрема справа.
Але він чималий в Україні, можна то посперечатися з цифрами.
Дякую. І ми встигнемо ще обговорити одну проблему. Чи змінилося, зміниться, чи може змінитися ставлення в Польщі до помаранчевої революції після всіх тих корупційних скандалів та урядової кризи, які мали місце в Україні упродовж останніх півроку? Пані Ганна,
я думаю, що воно не зміниться, ставлення до помаранчевої революції, але поляки, це дуже тут це цікавий процес відбувається, поляки, які дуже серйозно переживали за події в Україні, трошки переживали в такому сенсі, що це була згадка про своє минуле. Я тут зустрічала дуже багатьох людей, які в часи Солідарності були надзвичайно активними, і вони сюди приїжджали, бо хотіли відчути цей дух знову, ще раз його почути, такий ентузіазм товпи, позитивної товпи. До того приїжджало тут на Майдан дуже багато студентів, які від батьків чули про цей ентузіазм часів Солідарності і дуже хотіли знати, що воно таке. Тому вони з'явилися тут в Києві на Майдані. І дійсно зараз в Польщі відчувається таке ж саме розчарування суспільної думки помаранчевої революції, як тут. Хоча поляки, беручи до уваги свій досвід, мають розуміти, що людина не прокидається з неї на день в іншій країні. Чуда не діється. Що дійсно можна розчаруватися, але все ж таки йде якийсь прогрес, якісь процеси відбуваються натуральні. Просто щось, що мало статися, можливо, сталося раніше, а не пізніше. Тому є таке розчарування і трошки почуття гіркоти. Але все ж таки ця країна помінялася. Поляки це бачать, думаю, українці також.
Дякую, пане Володимир Павлюк.
Один слухачів сказав, що правий Ющенко домовиться з правим польським президентом, все буде добре. Отже, Ющенко, на жаль, не правий, а Дональд Туск, який, напевно, переможе, на щастя, не правий. І отже, тут не буде ніяких сентиментів. Дональд Туск є прагматиком. Якщо Квасневський, посткомуністи ставили на Кучму і його оточення, то ліберали польські ставили на Ющенка і його оточення. Розчарування Ющенком є для них страшним ударом, тому що стосунки добрі зі Сходом Європи є головною козирною картою зовнішньої політики Польщі в Європейському Союзі. І отже, для польського президента, для польського політики польської Україна матиме стільки значення, чи значення настільки, наскільки вона буде добрим партнером в розмовах з Європейським Союзом. Якщо не буде, якщо це буде постійне розчарування, то ніхто там не буде спеціально якби перейматися Україною. Тобто це все залежить, знову ж таки, від самої України.
Дякую, пане Володимир Моренець.
Ми зараз, все правда, але одночасно ми ризикуємо все заговорити в слоганах. Коли говорять розчарування в помаранчевій революції, я відповідаю, я собою абсолютно задоволений. 17 діб днів і ночей отут зі своїми студентами, я собою комплетно задоволений. Абсолютно гордий, до кінця життя буду задоволений. І розчарування Ющенком, і розчарування помаранчевою революцією – це дві різні речі. Є хвиля народна, вона не може бути постійно такою. Вона відбулася, якщо ми її цінуємо, ми пам'ятаємо, далі починають працювати раціональні чинники. А Ющенко, Тимошенко, команда, виявилася вона на рівні народної хвилі чи не виявилася? Це їхні особисті речі, а наше сказати, ви не виявилися, одійдіть, дайте місце іншим. Ці речі треба розрізняти.
Знаєте, що можна одну фразу? Поляки, на щастя, мають добрий досвід в цьому сенсі. Вони теж дуже розчаровані, наприклад, були одного часу і залишаються Валенцією. Але вони не розчаровані Солідарністю.
Абсолютно те саме, я хочу сказати.
Дякую. Дякую, спасибі. І нам залишилося, наш час добігає справді кінця, і нам залишилося лише нагадати нашим слухачам, що слухали вони в прямому ефірі Радіо Свобода, передачу про і контра, за і проти. Ми говорили про сьогоднішні парламентські вибори в Польщі, які сили виборюють перемогу і як це може позначитися на відносинах між Києвом та Варшавою. У передачі взяли участь польська журналістка Ганна Кузьма, український журналіст Володимир Павлів, а також український письменник, полоніст, доктор наук, професор, віце-президент Києво-Могилянської академії Володимир Моренець. А також кореспонденти Радіо Свободи у Польщі Роман Крик і у Києві Микола Закалюжний. Дякуємо всім за участь у передачі. За режисерським пультом працював Вадим Журба, вів передачу Сергій Кисельов. На все добре, до побачення, до наступної неділі. А я поступаюсь місцем перед мікрофоном своїй колезі Наталці Кудрик, яка познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі.